Labdien, cienē kolēģi, šodien ir sasaukta ārkārtas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Nikolajev kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē. Jautājumā būtībā tāda, ka šonedēļ tika publicēts Latvijas vēstnesa sludinājums par izsoles rīkošanu, un tiesu izpildītājs piedāvā interesētam personam piedalīties tajā izsolē. Piedāvāts iegādāties domājamu daļu no eku īpašuma, kas ir iekļauts mūsu izstrādāta būvprojekta satiksmes pārvadā ar pieveceļiem izbūvēs Miltiļas un Kandavas ielu rajona Daugavpilī, un tas, tā projekta mērķis, tas ir izveidot magistrālu ielu un galu galā turpināt mūsu esošo pārvadu no Smiltenes ielas uz Kandavas ielu. Sākuma cena piedāvāta ir 1100 eiro.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, jautājumi ir izskatīties. Sēde tiek slēgta.